πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Η κυβέρνηση εχθές πέρασε και τον σκόπελο της τροπολογίας με μια ιδιότυπη πειθαρχία, αλλά και με μια μεγάλη πλειοψηφία, 262 ναι, παρά το πολεμικό κλίμα. Ό,τι είχα χρέος να πω το είπα και όποιος θέλει να καταλάβει κατάλαβε, ανέφερε στην Βουλή ο πρώην Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι ευαίσθητο και ο κύριος Σαμαράς ακούστηκε. Ακούστηκε και τις δύο φορές ή μάλλον τρεις. Ελληνοτουρκικά, μεταναστευτικό, ομόφυλα ζευγάρια. Σημαίνουν κάτι παραπάνω όλα αυτά σε πολιτικό επίπεδο? Είναι ένα σήμα, ένας συναγερμός για την πατριωτική δεξιά, ένα είδος έγερσης, εξέγερσης? Είναι μια προσπάθεια οριοθέτησης της κυβέρνησης και ένα φρένο στην επέκτασή της στο κέντρο, στον καλπασμό προς το κέντρο? Μπορεί να είναι όλα αυτά, μπορεί και τίποτα. Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει. Η κυβέρνηση ωστόσο κινείται στο δόγμα «σεβαστή η άποψη Σαμαρά, αλλά πάμε παρακάτω». Η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας παρά τις υποδείξεις των πολιτών για την πορεία της χώρας, αλλά και τα ακαθόδη ζητήματα όπως αυτό της ακρίβειας που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι ακούγεται δυνατά ο κύριος Σαμαράς, γιατί δυστυχώς κανείς άλλος δεν ακούγεται. Δεν είναι ωραίο που το λέμε, αλλά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι πτωτικά και το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να βρίσκεται σε μια ανηφόρα, σε έναν ανήφορο και να έχει ανάψει η μηχανή του αυτοκινήτου. Να έχει ανεβάσει θερμοκρασία και να δυσκολεύεται. Δεν είναι ότι η αντιπολίτευση δεν ομιλεί. Ομιλεί και παραομιλεί, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα και να ακουστεί. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για κάθε αντιπολίτευση. Το θέμα πάντως το μεταναστευτικό δεν είναι πίσω μας, είναι μπροστά μας, απασχολεί την Ευρώπη, η ακροδεξιά στη Γαλλία παίρνει πλέον το πάνω χέρι και ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα μέχρι στιγμής καταγράφονται σημαντικές συνενέσεις για ένα θέμα που, όπως είπαμε, σε άλλες χώρες προκαλεί τριγμούς σε κόμματα αλλά και κυβερνήσεις. Τώρα, για τη ροζ σημαία. Για τη ροζ σημαία που φιλοξενήθηκε στο ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη, έργο της Γεωργίας Λαλέ, και το οποίο έργο αποσύρθηκε ύστερα από παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας. Το έργο έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τις γυναικοκτονίες και αφορά στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Προσωπικά διαφωνώ με την απόσυρση του έργου. Διαφωνώ με την απόσυρση κάθε έργου, ακόμα και αν αυτό προκαλεί, σκανδαλίζει, ενοχλεί, καυτηριάζει, σατιρίζει. Γενικά θα έλεγα ως αρχή ότι η τέχνη δεν αποσύρεται. Αν κάποιος αποσύρει κάτι, αυτός είναι ο κόσμος, ο πολίτης, ο οποίος αγκαλιάζει ένα έργο τέχνης ή δεν το αγκαλιάζει. Αλλά και αυτό, και πάλι και αυτό είναι σχετικό. Επίσης, με ενοχλεί το κάψιμο των βιβλίων, οι αφορισμοί, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα θέατρα, τους κινηματογράφους. Η τέχνη εκπαιδεύει με τον τρόπο της και οδηγεί το μυαλό σε διαδρομές που δεν είναι εύκολο να τις δημιουργήσει και να τις προκαλέσει κάποιος άλλος. Μας το θύμισε η Καθημερινή. Ήταν Δεκέμβριος του 1952 όταν κατέβασαν από την έκθεση της ομάδας Αρμός στο Ζάπιο ένα έργο του Γιάννη Τσαρούχη. Ο πίνακας απεικόνιζε έναν ξαπλωμένο γυμνό άντρα δίπλα σε έναν ναύτη. Ο φόβος ήταν ότι θα θυγούν οι άντρες. Ένα χρόνο αργότερα, το 1953, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για προσβολή των δημοσίων ηθών στην εφημερίδα Προοδευτική Αλλαγή. Γιατί δημοσίευσε μεγάλες γυμνές γυναικείες μορφές του Γιάννη Μόραλη. Από τότε είχαμε πολλά ανάλογα περιστατικά που η τέχνη ενόχλησε ή δυνητικά θα μπορούσε να ενοχλήσει. Σήμερα, 70 χρόνια μετά, κατεβάζουμε μια ελληνική σημαία καμωμένη από λευκά και κόκκινα σεντόνια. 70 χρόνια μετά φαίνεται πως η τέχνη συνεχίζει να φοβίζει, να τρομάζει και να προκαλεί ανασφάλειες. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Η τέχνη καθοδηγεί και ενίοτε τρομάζει και προκαλεί, οφείλει να προκαλεί. Να, σήμερα μιλάμε ξανά για τις γυναικοκτονίες και για την ενδοοικογενειακή βία, έστω και μετά από ένα ατυχές περιστατικό. Σε συνάφεια με το θέμα, το βλέπω στην επικαιρότητα, και το εισιτήριο ύψους 5.000 ευρώ για εκείνους που θα θελήσουν να απολαύσουν την Ανατολή ή το ηλιοβασίλεμα από την Ακρόπολη. Θα αφορά ομάδες έως 5 ατόμων που θα συνοδεύονται από 2 φύλακες και ξεναγό. Η αμοιβή του θα περιλαμβάνεται στο εισιτήριο και επίσης θα περιλαμβάνει και αναμνηστικά δώρα. Σε ό,τι αφορά τους κοινούς θνητούς, η είσοδος στην Ακρόπολη ορίζεται στα 30 ευρώ. Κατά τα άλλα, το είπε χθες το GPS ο Ναύαρχος Βασίλης Πολίτης, το είπε αργότερα και ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει καθώς πρωταγωνιστεί στην ναυτιλία, είπε χαρακτηριστικά για την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα και από ό,τι διαβάζω, δεν ξέρω αν είναι δήλωση ή ερμηνεία, ο Υπουργός Ναυτιλίας τάσεται υπέρ της συμμετοχής της χώρας μας σε διεθνή στρατιωτική πρωτοβουλία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στο μεταξύ, το λιμενικό από το περασμένο Σάββατο απέστειλε επίγον σήμα στις ναυτιλιακές για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που πρέπει να παίρνουν τα πλοία ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και ένα υστερόγραφο με αφορμή το Υπουργικό στις 11. Να πούμε ένα μεγάλο ναι στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι σημαντικό, από ό,τι διαβάζω, ότι 10 κορυφαία ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Είναι σημαντικό ότι θα σταματήσει η οικονομική αιμορραγία σε ξένες χώρες. Όμως θα πρέπει να υπάρξουν εχέγγυα για την ποιότητα των σπουδών, για την κατάρτιση του προσωπικού, για την δυνατότητα σύνδεσης με την αγορά και κυρίως να μην δοθεί η εντύπωση ότι ένας νέος άνθρωπος απλώς αγοράζει ένα πτυχίο. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Χιαφάκας. 210-6009-604 και 605, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε στην πρώτη συνέντευξη της εκπομπής. Είναι ο κύριος Θανάσης Κοντογεώργης κοντά μας, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα στο κρατές μας και χρόνια πολλά, κύριε Σεφάκα.
Θέλω να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί η υπερψήφιση της τροπολογίας με 262 ναι, με μεγάλη συνένεση.
Είναι μεγάλη συνένεση γιατί νομίζω ότι είναι μια πολιτική συγκεκριμένη που έχει στον πυρήνα της, θα έλεγα, τη δημόσια ασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια, αφού προσπαθεί να βάλει, θα σας έλεγα, μια τάξη στο θέμα αυτό το γνωστό και βέβαια συνδέοντας την παραμονή με την εργασία και προσπαθώντας ταυτόχρονα να καταπολεμήσει και την αδήλωτη και τη μαύρη εργασία που όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργεί και συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας. Τώρα που θα σας έλεγα ότι πατώντας και πάνω στην αποτρεπτική πολιτική νομίζω της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια που ουσιαστικά έχει αναγκάσει και τους διακινητές να εκτρέψουν, θα έλεγα, τις ροές ουσιαστικά από τη χώρα μας, γι' αυτό και υπάρχει και λόγω της πολιτικής αυτής μια σταθερή μείωση στις ροές. Mm-hmm. Έχουμε και πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα προκειμένου να ρυθμίσουμε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό και τουλάχιστον με τους ανθρώπους που βρίσκονται κάποια χρόνια εδώ, τουλάχιστον τρία, και βέβαια θα πρέπει να εργάζονται προκειμένου να ξέρουμε και πού βρίσκονται και να συμμετέχουν κανονικά στην αγορά εργασίας, ουσιαστικά βγάζοντας έξω αυτούς τους ανθρώπους και από έναν κύκλο παραβατικότητας που μπορεί να υπήρχε.
Να το θέσω ευθέως όπως το αισθάνομαι και όπως τα ακούω, υπάρχει θέμα Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει εσωκομματικό θέμα στο κόμμα σας?
Κύριε Σεφακά, η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται σε μια κοινωνική συμμαχία και είναι και μια, θα σας έλεγα, μια παράταξη με ευραία χαρακτηριστικά, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε προφανώς φιλοξενούν και απόψεις πολλών δε μάλλον όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει συγκεκριμένες απόψεις για θέματα τα οποία μπορεί να απασχολούν. Επομένως, όπως ήδη έχουμε πει και νομίζω και είναι το απολύτως λογικό, οι πρώην πρωθυπουργοί, έναν έχουμε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Σαμαρά, προφανώς είναι εκτός, θα σας έλεγα, όλων αυτών των οποίων συζητάμε σε σχέση με τα ζητήματα και κομματικής πειθαρχίας. Σε κάθε περίπτωση όμως πάντοτε υπάρχει μια, όπως ξέρετε, πέραν της δημόσιας διαβούλευσης, γιατί η κυβέρνηση πάντοτε στα θέματα τα οποία απασχολούν βγαίνουν ανοιχτά, τα υπερασπίζεται και δέχεται την κριτική ή δέχεται από εκεί και πέρα και ό,τι θετικό μπορεί να υπάρχει, όπως υπήρχε και το αποτέλεσμα αυτό στη Βουλή.
Είναι σεβαστή η άποψη, αλλά πάμε παρακάτω που λένε και τα κυβερνητικά στελέχη.
Μα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι αυτό αφορά γενικά, ότι προχωράμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Προφανώς μαθαίνουμε και αντλούμε τα συμπεράσματα όλοι μας, αλλά από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο καταλήγει μέσα από διάφορες διαδικασίες και αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά υπηρετεί με τις πολιτικές που φέρνει στη Βουλή.
Δεν αισθάνεστε ότι εστάλει ένα μήνυμα έγερσης, εξέγερσης και συναγερμού από την πατριωτική δεξιά, ότι είμαστε κι εμείς εδώ? Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς, είναι και άλλοι βουλευτές οι οποίοι απλώς πειθάρχησαν. Είχαμε εδώ χτες τον κύριο Καραγκούνη, ο οποίος είπε διαφωνώ. Θα ήθελα ένα πιο αύστηρο πλαίσιο, θα ήθελα ζήμωση, θα ήθελα διαβούλευση. Διαφωνώ, αλλά θα το ψηφίσω. Μήπως υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό που φαίνεται, δηλαδή έχουμε έναν συναγερμό από την πλευρά της πατριωτικής δεξιάς?
Δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι είναι αραγής. Προφανώς σε κάποια θέματα μπορεί να υπάρχουν αποχρώσεις και γι' αυτό τα συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα λέω ότι συντεταγμένα προχωράμε και αυτό φάνηκε και στην ψηφοφορία σε αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε απαραίτητα για να προχωρήσει και η κοινωνία και η οικονομία ένα βήμα παρακάτω.
Mm-hmm. Δεν αισθάνεστε ότι υπάρχει ένα φρένο, μια προσπάθεια συγκράτησης, αυτό το άνοιγμα που επιχειρεί και προσωπικά ο Πρωθυπουργός στο κέντρο? Ίσως κάποιοι να μην το καλοβλέπουν αυτό. Σου λέει, εμείς είμαστε ένα κόμμα της δεξιάς. φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να κλείνει το μάτι σε αριστερές πολιτικές με άξονα το θέμα του γάμου των ομόφυλων, με άξονα το θέμα το μεταναστευτικό. Δηλαδή είναι πολιτικές που τις περιμένεις από πιο κεντροαριστερά κόμματα. Μήπως αυτό ενοχλεί κάποιους?
Καταρχήν δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει κανένα φρένο. Κατά δεύτερον, κύριε Σεφάκα, προφανώς, το ανέφερα και στην αρχή της συζήτησής μας, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, στηρίζεται σε μια ευρεία κοινωνική συμμαχία, η οποία ανέπτυξε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά το 19 και αυτό επιβεβαιώθηκε το 23. Και νομίζω ότι κυρίως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση απευθύνεται κατά πρώτον στην λογική και στις ορθολογικές λύσεις που πρέπει να υπάρχουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Και βέβαια, προφανώς, μας ενδιαφέρουν να υπάρχουν διακριτά προοδευτικά χαρακτηριστικά στο πώς η χώρα μας και η κοινωνία πρέπει να προχωρήσει, αλλά και ταυτόχρονα να συγκλίνει σε όλα τα επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με τις προηγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον λειτουργούμε, αυτές οι πολιτικές αυτό το νόημα έχουν, δοκιμάζονται, αξιολογούνται και προχωρούμε.
Θέλω να πάμε στη Νέα Υόρκη. Το θέμα της σημαίας στη Νέα Υόρκη, πώς το είδατε, γιατί λογοκρίθηκε ένα έργο τέχνης?
Νομίζω το θέμα το οποίο με ρωτάτε έχει μια συνάφεια με το προηγούμενο σας ακριβώς ερώτημα, γιατί ναι, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο αναφέρετε. Εσείς δεν υπήρξε βέβαια προφανώς καμία λογοκρισία. Αξιολογήθηκε ότι σε ένα δημόσιο κτίριο το οποίο ανήκει στο στενό πυρήνα του κράτους, ειδικά ως προς τα σύμβολα που έχουν να κάνουν όπως είναι η σημαία, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση και υπάρχει ένα πλαίσιο. Αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια ούτε με την ελευθερία της τέχνης ούτε καμία απόπειρα λογοκρισίας. Όμως αυτό το οποίο πραγματευόταν το συγκεκριμένο έργο τέχνης όπως αυτό αποτυπώθηκε έχει να κάνει με αυτό που με ρωτάτε εσείς, κύριε Σαφάκα. Έχει να κάνει με την έμφαση που δίνει αυτή η κυβέρνηση και νομίζω δεν χρειάζεται να δώσει διαπιστευτή.
Με την έμφαση σε τι?
Γιατί σε θέματα όπως που αφορούν την κοινωνική συμπερίληψη, την κοινωνική ένταξη, σε θέματα κοινωνικά όπως είναι η ενδοικογενειακή βία, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ασχοληθεί πολύ με το ζήτημα αυτό.
Σύμφωνοι, αλλά αυτή η σημαία. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό αυτό το έργο, τις γυναικοκτονίες και την ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή, μου δίνεται επιχείρημα να σας πω ότι αυτό που λέτε έχει μια μεγάλη αντίφαση σε σχέση με την πράξη της απόσυρσης.
Διακρίνω τα δύο θέματα. Το ένα είναι τι κάνει σε επίπεδο πολιτικής η κυβέρνηση για αυτό το θέμα και νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα γιατί είναι ένα θέμα το αποσχολεί και είναι κάτι διαφορετικό. Ένα εργοτέχνης και η μεταχείριση ενός συμβόλου όπως είναι η σημαία σε ένα δημόσιο κτίριο. Επομένως, λέω και πάλι ότι προφανώς δεν υπήρχε καμία τέτοια απόπειρα λογοκρισίας όπως μπορεί να αισθάνονται κάποιοι ότι. Ότι αυτός ήταν ο στόχος, ο σκοπός ή το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Νομίζω ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες διευκρινήσεις σε σχέση με αυτό.
Πιστεύετε ότι προσβάλλει τους Έλληνες αυτό το έργο, αυτό που είδαμε στη Νέα Υόρκη, στο προξενείο, ότι προσέβαλε τους Έλληνες?
Λέω το πάλι, κύριε Σιαφάκα, ότι στα δημόσια κτίρια και ειδικά αυτά που ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους, χρειάζεται σε σχέση με τα σύμβολά μας, όπως είναι η σημαία, που προσδιορίζουν αρκετά πράγματα, μια συγκεκριμένη μεταχείριση. Από εκεί και πέρα, σας ανέφερα και τη σκέψη μου και για τις πολιτικές αυτές και για τα θέματα αυτά. Και νομίζω ότι προφανώς μπορεί να έχει αποσχολήσει έναν κόσμο και ταυτόχρονα βέβαια. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία, επειδή το αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή της συζήτησης σας και ενώπιση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα έχουμε σε λίγη ώρα, νομίζω ότι απασχολούν πραγματικά.
Ναι, εννοείται. Αλλά και η ελευθερία έκφρασης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Είναι έτοιμη η Ελλάδα να έχει συμμετοχή, να συμμετέχει σε διεθνή στρατιωτική πρωτοβουλία στην Ερυθρά Θάλασσα? Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχουν πολλές ελληνικές σημαίες και πλοία ελληνικών συμφερόντων. Θα έχουμε στρατιωτική παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα?
Προφανώς η απάντηση νομίζω ότι δώσατε εσείς αξιολογείται από την άποψη ότι και σωστά αναφέρετε ότι η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, είναι συχνές οι διαλεύσεις, είναι ένα κρίσιμο πέρασμα ουσιαστικά και για την Κίνα και την Ινδία. Μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα θέματα αυτά. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια αξιολόγηση προς αυτό, αλλά δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Προφανώς υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις όταν θα υπάρχει μια τέτοια.
Το αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο, δηλαδή, να έχουμε στρατιωτική παρουσία.
Είναι λογικό να αξιολογείται. Τώρα ο τρόπος της συμμετοχής, και αν τελικά θα γίνει και ο τρόπος συμμετοχής, προφανώς είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί επισήμως αν γίνει, θα σας λέω και πάλι, αλλά και πάλι για μια χώρα που είναι πρώτη δύναμη στην ναυτιλία, στην πρωτοπόρο ναυτιλία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ λογικό να απασχολεί, κύριε Σεφάκα.
Απασχολεί και το είπε και ο κύριος Τηλιανίδης εχθές, ο Υπουργός Ναυτιλίας, η Ελλάδα είπε είναι έτοιμη να βοηθήσει καθώς πρωταγωνιστή στην ναυτιλία. Και μάλιστα δόθηκε η εντύπωση ότι θα έχουμε ρόλο και συμμετοχή με στρατιωτικό τρόπο σε αυτή την επιχείρηση. Δηλαδή είναι τόσες χώρες που αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία.
Ναι. Αυτό αξιολογείται για τους λόγους που αναφέρετε και εσείς και βέβαια και ο Υπουργός Ναυτιλίας.
Θέλω να πάμε στο Υπουργικό και να μου πείτε με τα μη κρατικά πανεπιστήμια πώς εξελίσσεται το θέμα και πότε αυτό θα το δούμε να παίρνει σάρκα και οστά, πότε θα γίνει νόμος του κράτους.
Νόμος του κράτους καλώς χώρων των δραμάτων θα γίνει μέσα στον Ιανουάριο προς το τέλος του μήνα.
Τέλος Γενάρη. Τέλος Γενάρη λέτε.
Σας λέω μέσα στο Γενάρη, γιατί αντιλαμβάνεστε, έχουμε και τις πρώτες μέρες των εορτών, του νέου τους και το καθεξής. Mm-hmm. Ο στόχος είναι αυτός. Έχει γίνει μια συστηματική δουλειά. Προφανώς εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά καθιστούσε τη χώρα μας, θα έλεγα, εθνική εξαίρεση στο ζήτημα αυτό, δηλαδή του κρατικού μονοπωλίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι και οι λόγοι που αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή της εκπομπής σας, που έχουν να κάνουν προφανώς και με την αιμορραγία που έχουμε των Ελλήνων φοιτητών.
Χαίρομαι που ακούτε την εισαγωγή μας, κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Αλλά προφανώς έχει να κάνει και με την αιμορραγία των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό.
Τεράστια
αιμορραγία. Και με το ακαδημαϊκό προσωπικό τη διασπορά. Γιατί ξέρετε, σε πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό υπάρχει ένα υψηλού επίπεδου ερευνητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό. Επομένως, μας ενδιαφέρει και αυτό πώς μπορούμε να το τραβήξουμε στη χώρα μας σε καλές συνθήκες. Και προφανώς θα υπάρχουν οι συνθήκες τότε αυτές οι οποίες θα εξασφαλίζουν και ένα επίπεδο εκπαίδευσης, υποδομών, προφανώς σε αντιστοιχεία που υπάρχει και με τα ελληνικά πανεπιστήμια, προκειμένου να διασφαλίζονται όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι προφανώς θα παρουσιαστεί σήμερα στους υπουργούς, στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα εξελιχθεί και ένας διάλογος το επόμενο διάστημα για το θέμα αυτό. Είναι όμως μια σημειακή οικονομική μεταρρύθμιση. Θεωρώ ότι και η ελληνική κοινωνία είναι όρημη στο να ακούσει και να, θα έλεγα, να υπάρχει μια συνεποδοχή για τους λόγους, τους παραγωγικούς λόγους που προχωράμε σε αυτή την αλλαγή. Επομένως, νομίζω ότι θα έχουμε και χρόνο το επόμενο διάστημα.
Πώς θα ξεπεράσετε το συνταγματικό κόλλημα, δηλαδή ώστε ο νόμος αυτός να μην είναι αντισυνταγματικός?
Σίγουρα όλα γίνονται, λαμβάνω σε υπόψη της πρόνοιας του συντάγματος, θα έλεγα ότι είναι νομικά επενδεδημένη η μεταρρύθμιση με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτά θα παρουσιαστούν, όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα, κύριε Φιωφάκα, στο Υπουργικό Συμβούλιο και βέβαια θα υπάρξει και διεξοδικός και επιστημονικός διάλογος για το θέμα αυτό, για το οποίο βέβαια απασχολεί. Αλλά νομίζω ότι, θα έλεγα, έχει γίνει τόσο συστηματική επεξεργασία που δεν θα υπάρχουν, θα σας έλεγα, έτσι ζητήματα τα οποία να γύρουν ανησυχίες.
Ναι, συνταγματικές ανησυχίες πρωτίστως.
Ακριβώς.
Είναι ένα θέμα πάντως πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό. Είναι όντως πολύ βασικό να υπάρχουν τα εχέγγυα, ώστε, το είπαμε και στο ξεκίνημα, ο νέος άνθρωπος να μην αισθάνεται ότι αγοράζει ένα πτυχίο, ότι πηγαίνει εκεί για να λάβει μια κατάρτιση και να είναι έτοιμος, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα δημόσια πανεπιστήμια, να μπει στο στίβο της εργασίας, στην αγορά εργασίας, να υπάρξει δηλαδή η διασύνδεση της γνώσης, της μάθησης, της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Είναι ένας από τους βασικούς στόχους και είναι και προσπάθεια που κάνουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα, γιατί το πλαίσιο το οποίο θα έρθει, που θα αφορά βέβαια τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το νόμο, υπάρχουν και παρεμβάσεις και στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που οδηγούν βέβαια και σε μια απογραφειοποίηση, θα έλεγα, του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, αλλά και στις αλλαγές εκείνες που πρέπει να υπάρχουν, ώστε να υπάρχει και μια μεγαλύτερη διασύνδεση. Αλλά αυτό, κύριε Σεφάκα, αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όπως ξέρετε, σε διαβούλευση θα βγει αυτές τις μέρες και το πλαίσιο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατά τις αλλαγές που γίνονται εκεί πέρα. Νομίζω είναι σταθερός ο προσανατολισμός της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση.
Και να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, με την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, του νέου δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος σας καλεί να πάρετε πίσω αυτή την τροπολογία. Τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό και γιατί συνέβη τώρα, εν πάση περιπτώσει, που δίνει και ένα στίγμα καχυποψίας στον πολίτη?
Η επιχείρηση αυτή είναι μια δημόσια, μια κρατική επιχείρηση.
Η ανάπλαση, πώς τη λέμε?
Ναι. Ανάπλαση ΑΕ. Έχει περάσει βέβαια διάφορες ονομασίες από τότε που ιδρύθηκε για να γίνει η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων όντως της Αθήνας. Uh-huh. Το 18 επανασυστήθηκε, το 20 γίνανε κάποιες αλλαγές που αφορούσαν τη διοίκηση και όντως συμμετείχε και ο Δήμος της Αθήνας. Όμως και λόγω κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων υπάρχει, θα σας έλεγα κύριε Σιαφάκα, μια διεύρυνση του πεδίου δραστηριοποίησης, της ανάγκης να προχωρήσουν αναπλάσεις. Αυτό παραδείγματος χάρη αφορά π.χ. και την Ανοπόλη της Θεσσαλονίκης, άλλες περιοχές της χώρας και κυρίως βέβαια έχουν ενταχθεί πολλά έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορούν τις αναπλάσεις. Επομένως, εδώ και ένα περίπου χρόνο και νομίζω παραπάνω από ένα χρόνο υπήρχε μια προεργασία από τα συναρμόδια Υπουργεία, κυρίως βέβαια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να υπάρξει μια αναδιαμόρφωση του πλαισίου. Και γι' αυτό προχώρησε τώρα και το πλαίσιο αυτό σε ανύποπτο, θα σας έλεγα, χρόνο. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, στο νέο αυτό πλαίσιο, οι διοικήσεις όπως και στις υπόλοιπες διοικήσεις των οργανισμών και των επιχειρήσεων του Δημοσίου θα είναι με το νέο νόμο της κυρίας Κεραμέως, που προφανώς θέτει και κάποια αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου οι κατάλληλοι άνθρωποι να βρεθούν στις κατάλληλες θέσεις.
Είναι αλήθεια ότι 10 ξένα πανεπιστήμια έτσι μεγάλης επιρροής ενδιαφέρονται για την Ελλάδα?
Να αφήσουμε και κάτι για το Υπουργικό, κύριε Σαφάκα.
Έλατε.
Να τα πούμε εκεί.
Έγινε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε
Γεώργη.
Να είστε καλά. Καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχουμε. Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Στο τέλος, να αφήσουμε κάτι και κάτι για το Υπουργικό. Καλό ήταν. Μου γράφετε πολλά και διάφορα και για τη σημαία και για τα ζητήματα του κυρίου Σαμαρά, αυτά τα θέματα τα οποία έχει θίξει. Είπαμε πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Θα τα συζητήσουμε ακόμα και τα έτσι, πικάντικα, ας το πω έτσι, σχόλιά σας. Πάμε όμως σε διαφήμιση, πάμε σε μουσική και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come.
Λοιπόν, είπαμε ότι στο Υπουργικό μαζί με την οπαδική βία και τα μέτρα θα συζητηθεί και το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ήδη δώσαμε ένα στίγμα με τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό νωρίτερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, πρώην Πρίτανη στο Απιθύτα. Κύριε Πρίτανη, γεια σας. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Τι
φυσικά, πρωινή μου να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα Και χρόνια πολλά σε όλες και όλους για τις Άγιες Μέρες που έρχονται.
Και καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχουμε. Κύριε Πρίτανη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς εσείς το φαντάζεστε όλο αυτό το πλαίσιο, δηλαδή τι είναι αυτό που έπεται, τι είναι αυτό που έχουμε να περιμένουμε στο κομμάτι των μη κρατικών πανεπιστημίων?
Κύριε Σιαφάκα, καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δεύτερον, να πω ότι είναι ένα θέμα που μπορούμε να μιλάμε ώρες, επομένως θα προσπαθήσω πολύ επιγραμματικά το χρόνο που διατίθεται να πω την άποψή μου. Mm-hmm. Όσο σε ό,τι με αφορά, είμαι ένας ακαδημαϊκός πολίτης που σπούδασα μετά εξωτερικό και μετά επιστροφή και ανδρώθηκα ακαδημαϊκά στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είχα την τύχη να με εκλέξουν οι συνάδελφοί μου στο αξίωμα του Πρίτανη, στο μεγαλύτερο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό όμως δεν αναιρεί την ισχυρή προσωπική μου άποψη ότι εν έτη 2023 είναι δυνατόν να χάνουμε χρόνο και να συζητούμε με βάση ιδεοληψίες και ιδεολογικές προσεγγίσεις του 60 και του 70 για να μην πάμε ένα βήμα παρακάτω. Mm-hmm. Που σημαίνει το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων μέσω του άρθρου 28 των διακρατικών συμφωνιών. Δύο, οι υπέρμαχοι αυτών των ιδεοληψιών που προφανώς τιμούμε όλες τις απόψεις αλλά προσωπικά δεν τις αποδέχομαι, είναι ότι δεν θα υπάρχει οικονομική ευρωστία, δεν θα δίνει το κράτος χρήματα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ουδέν ψευδέστερον αυτού. Μα το μη κρατικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα προέλθει από διακρατική συμφωνία δεν θα στηρίζεται σε χρήματα του ελληνικού λαού. Ναι. Ή έχουν τη δυνατότητα της δικής τους αυτάρκειας οικονομικής ή δεν έχουν. Δύο, δεν είναι δυνατόν, τρία, ό,τι είναι, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα ότι αυτού του είδους η εφαρμογή του άρθρου 28, για το άρθρο 16 δεν συζητάμε, εγώ ήμουνα πάντα υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, δεν μπόρεσε να γίνει. Πάμε τώρα με μια πολύ ευθύη κίνηση της κυβέρνησης και του Υπουργείου, έτσι ώστε να σπάσουμε αυτό το ταμπού μέσω της εφαρμογής του άρθρου 28, που σημαίνει με λίγα λόγια τι? Ότι όποιος έρθει, κύριε Σιαφάκα, θα υπόκειται στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν το οποιοδήποτε ξένο πανεπιστήμιο, όσο ισχυρό κι αν είναι, Στάνφορντ, Κολάμπια, Μπρνό, Λευκοσία, ό,τι και να κάνει όσον αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές, όσον αφορά τις κτηριολογικές υποδομές, όσον αφορά τον τρόπο προσέλκυσης ακαδημαϊκού προσωπικού, το πώς θα παίρνει τους φοιτητές, θα ελέγχεται πλήρως από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική νομοθεσία, με ανάλογες διαδικασίες που ελέγχεται το δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, μιλάμε για κάποια πράγματα τα οποία δεν θα είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν μιλάμε για ένα άλλο είδος κολεγίων. Δεν μιλάμε για μια άλλη τέτοιου είδους διαδικασία. Και να το πω πολύ πιο απλά, ναι, δεν είναι δυνατόν να έρθει κάποιο τέτοιο πανεπιστήμιο και επειδή κάποιος εξημών νίκιασα έναν όροφο σε μια μεγάλη οικοδομή με 1000 τετραγωνικά, αυτόματα κάνω και πανεπιστήμιο. Ναι. Οι ρήτρες που προανέφερα, και πολύ ορθώς η ΕΦΑΕ, η Εθνική Αρχή, βάζει ή θα βάλει ή θα ζητήσει, αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ασφάλεια. Και κλείνω με το εξής, ότι όλοι όσοι διακονούμε την επιστήμη και το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν φοβόμαστε τον υγιώς λεγόμενο ανταγωνισμό. Ναι. Δεν φοβόμαστε το να μετρηθούμε αξιοκρατικά. Αυτό είναι προς όφελος της επιστήμης.
Το θέμα είναι ποιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Το ποιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Έχουμε
αυτό,
κάποια γνώση.
Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
Γιατί είναι προφανώς άλλο να έρθει το Κολούμπια που είπατε, το Χάρβαρντ, και άλλο να έρθει, ξέρω, ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν το πολύ γνωρίζουμε. Δεν λέω ότι θα είναι, θα προσφέρει κακές υπηρεσίες, αλλά είναι διαφορετικά τα μεγέθη, ας πούμε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες για περίπου 10 πανεπιστήμια που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Το ότι εκδηλώνω ενδιαφέρον
δεν σημαίνει, κύριε Σιαφάκα, ότι αυτόματα και έρχομαι.
Θέλετε να μας τα πείτε αυτά τα πανεπιστήμια?
Ό,τι θυμάστε. Δεν τα έχω πρόχειρα. Είναι, από ό,τι θυμάμαι, δύο πανεπιστήμια από την Κύπρο. Είναι δύο ή τρία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Και αν θυμάμαι καλά, κάπου από την Κεντρική Ευρώπη. Και αυτά όλα, το τι αναφέρονται μόνο δημοσιογραφικά.
Ναι.
Δεν έχω γνώση.
Το πτυχίο θα είναι ισότιμο.
Σαφέστατα.
Το πτυχίο με τα κρατικά, έτσι. Δηλαδή αυτό που θα πάρει. Μάλιστα.
Μα αφού θα ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες.
Και λέτε ότι αυτό θα βοηθήσει και το δημόσιο πανεπιστήμιο να γίνει και αυτό πιο ανταγωνιστικό.
Και να το πω ακόμη πιο απλά. Τι συζητάγαμε τόσα χρόνια. Brain drain, brain gain. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι υπάρχει ένας αξιόλογος αριθμός νέων επιστημόνων με πολύ σοβαρά χαρτιά, σοβαρές ακαδημαϊκές, έτσι, ακαδημαϊκή υπόσταση, οι οποίοι για κάποιους λόγους, καλούς ή κακούς, δεν μπόρεσαν να έρθουν και να γίνουν μέλη ΔΕΠ σε ελληνικά πανεπιστήμια.
Ναι.
Και πολλά από αυτά τα παιδιά θέλουν να γυρίσουν. Δεν σημαίνει ότι θα έρθουν άκρητα, πάλι με τις διαδικασίες που θα ορίζει ο νόμος, να δούμε και το νομοσχέδιο, τώρα συζητάμε επί της αρχής, συζητάμε ως ιδέα. Τις λεπτομέρειες, μόλις δούμε και το νομοσχέδιο. Αλλά επειδή αναφέρθηκαν ότι αυτά τα requirements θα υπάρχουν, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μπορεί μια μεγάλη πληθώρα, ένα μεγάλος αριθμός τέτοιων επιστημόνων να έρθουν εδώ.
Πάντως να σας πω κάτι. Είναι
για
ένα...
τα πανεπιστήμια που μου είπατε, πριν μου πείτε, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί τώρα όση ώρα μιλάμε προσπαθώ να σκεφτώ, ναι. Αν θυμάμαι καλά είναι το John Hopkins, η ιατρική του John Hopkins, δύο πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ήδη έχει ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο της Αθήνας, και θα μείνω εκεί, και θα μείνω εκεί. Δεν θυμάμαι άλλα.
Είναι σημαντικό, αλλά πήγα να σας πω και το έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν, όταν και εγώ σπούδαζα, ένας φίλος δεν έδωσε εδώ εξετάσεις ή έδωσε και δεν τα πήγε και καλά, έφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αίσθηση και την εντύπωση που είχαμε όλοι οι φίλοι του ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή τελειώνει το πανεπιστήμιο, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: ξέρεις, μου δώσαν μια δουλειά με 100.000 δολάρια, δεν επιστρέφω στην Ελλάδα, και από τότε είναι εκεί. Θέλω να πω και το λέω αυτό το παράδειγμα, γιατί.
Έκανε καλά ή άσχημα.
Εγώ λέω ότι έκανε καλά. Εγώ λέω ότι έκανε καλά.
Προφανώς.
Αλλά έχουμε να τον δούμε από τότε. Έριξε μαύρη πέτρα. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, και το λέω επίσης γιατί πρέπει να δώσουμε και μια προοπτική πέρα από τις γνώσεις και τα πτυχία στα παιδιά αυτά. Εγώ έτυχε να έχω και αποφοιτής από δημόσιο πανεπιστήμιο, από την νομική Αθηνών και από το ΔΥΡΗ. Ομολογώ να πω ότι και τα δύο πανεπιστήμια πραγματικά, και οι δύο δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει, να μιλάω πανεπιστήμια, ήταν καταπληκτικές, φοβερές εμπειρίες. Και πιστεύω πραγματικά αυτό που είπατε, ότι το ένα θα βοηθήσει το άλλο. Δηλαδή το δημόσιο θα γίνει καλύτερο και ενδεχομένως και το ιδιωτικό θα προσπαθήσει να ανταγωνιστεί το δημόσιο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πράξη, κύριε Πρίτανη.
Όταν και το νομοσχέδιο, όμως επί της αρχής, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο αν είμαστε με την πρόοδο ή με τη στασιμότητα. Με το άνοιγμα, και να το οι ίδιοι συνάδελφοι που θέλουν, που αρνούνται την ίδρυση αυτών των πανεπιστημίων. Επαναλαμβάνω, η άποψή τους σεβαστεί στο δημόσιο διάλογο, μη αποδεκτή πλήρως από μένα. Αυτοί οι συνάδελφοι δεν οθούν τα παιδιά μας, τα παιδιά των δημοσίων πανεπιστημίων, να πάνε στο εξωτερικό μέσω των προγραμμάτων Erasmus, Erasmus Plus, να ανοίξει Μάλιστα. το μυαλό, να. Συζητούν λοιπόν και οι ίδιοι για ένα άνοιγμα μυαλού, όταν όμως τα δικά μου κεκτημένα που έχω αποκτήσει δεν θέλω να τα μοιραστώ. Δεν θέλω να τα διαμοιράσω σε τιμάρια. Δεν είναι διαμερισμός, θα υπάρχει όμως και κάποιος άλλος ο οποίος θα κάνει την ίδια δουλειά με αυτόν. Υπάρχουν λοιπόν συνάδελφοι που είναι αντίθετοι, που κάποια στιγμή νομίμως, παίρνοντας εκπαιδευτική άδεια, πήγαν και διδάξαν σε τέτοιου είδους Μάλιστα. ιδιωτικά πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Άρα λοιπόν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Είμαι την πρόοδο, είμαι το χτες. Είμαι την αξιοκρατία σε όλους τους τομείς, είμαι το βόλεμα. Εγώ είμαι με το αύριο και με την αξιοκρατία.
Κύριε Πρίτανη, θερμά ευχαριστώ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά και καλές γιορτές ολόψυχα. Τώρα θα, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου ακούστηκε πρώην πριν ήταν στο Απιθύτα. Τώρα θα επανέλθουμε στο θέμα της σημαίας. Το βλέπω και στα κανάλια συνέχεια. Έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Είναι κοντά μας ο κύριος Πάνος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας της Μάνος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Και εγώ επίσης.
Πώς το είδατε αυτό το θέμα, ορθώς απεσήρθη η σημαία ή ήταν μια υπερβολική κίνηση?
Κύριε Σιαφάκα, όδυνεν όρος και έτεκεν μην. Τώρα νομίζω ότι μιλάμε περί όνου σκιάς. Ένα δευτερεύον γεγονός προκαλεί την παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, αν είναι δυνατόν, ζητείται η απομάκρυνση του προξένου επειδή έκανε μια εικαστική έκθεση, όπως πρέπει να κάνουν. Δηλαδή οι πρεσβείες μας πρέπει να προβάλλουν την ελληνική τέχνη και μάλιστα τη σύγχρονη όπως μπορούν, και το κάνουν αυτό πάρα πολύ έτσι ράθυμα και πάρα πολύ σπάνια. Λοιπόν, αντί να πούμε μπράβο, καταρχάς να σας πω την άποψή μου για να μην σας κουράζω, το έργο αυτό δεν είναι η ελληνική σημαία. Ναι. Δεν είναι αυτό η ελληνική σημαία, είναι ένα σχόλιο πάνω στην ελληνική σημαία, συμφωνώ. Δεν είναι παραποίηση συμβόλου. Αν εγώ πρώτος θα το καταδίκαζα αν αντιλαμβανόμουν ότι υπάρχει διάθεση, ας πούμε, είτε λιδωρίας είτε προσβολής του εθνικού μας συμβόλου. Αλλά η έννοια της πατρίδας δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ως εκ τούτου, ειδικά οι δημιουργοί έχουν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιούν την κοινή μας γλώσσα, την κοινή μας, τις κοινές μας συμβολικές εικόνες.
Και τα σύμβολα, έτσι.
Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στο Προεδρικό Μέγαρο και μετά από επίσημη τελετή έγινε αποδεκτό ένα έργο του Χρήστου Μποκόρου, πάρα πολύ ωραίο έργο, που είναι πάλι μια ελληνική σημαία γεμάτη όμως φλογίτσες. Πρέπει να το έχετε δει γιατί κυκλοφορεί ευρέως και στο διαδίκτυο κτλ. Αυτό πρέπει να κατέβει. Είναι πάλι παραποίηση συμβόλου, είναι πάλι, ας πούμε, προσβολή. Δεν ξέρω. Στο ΕΜΣΤ, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, υπάρχει μια σκισμένη ελληνική σημαία πάνω σε μια γερμανική. Είναι ένα έργο του Βλάση Κανιάρη από τη δεκαετία του 70, όπου σχολιάζει τον εναγκαλισμό της Γερμανίας, ας πούμε, απέναντι στη μικρή και απροστάτευτη Ελλάδα. Πάλι ένα πολιτικό σχόλιο. Πρόκειται για έργα τα οποία δεν είναι ευχάριστα, τουλάχιστον δεν είναι.
Καλά, δεν σημαίνει ότι η τέχνη πρέπει πάντα να είναι ευχάριστη.
Μα είναι προφανές αυτό. Και να σας πω και κάτι. Μπορεί να μας αρέσει κάτι ή να μην μας αρέσει. Μπορεί κάτι να το βρίσκουμε.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία όμως.
Ναι, αλλά αυτό λέμε, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε. Δεν αποκαθιλώνουμε τα έργα. Και μάλιστα με εντολή άνωθεν. Και μάλιστα στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, στην πρωτεύουσα της
Αβανγκάρντ. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό, υπερβάλλον ζήλος, ας πούμε?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω, γιατί και εγώ τώρα πια το ψάξα λίγο και άκουσα και άλλες απόψεις, νομίζω ότι η ομογενειακή κοινότητα μάλλον ενοχλήθηκε.
Αντέδρασε.
Δηλαδή κάποιοι παράγοντες, ας πούμε, γιατί εκεί υπάρχουν και κάποια ακροδεξιά στοιχεία και κάποιες παραθρησκευτικές οργανώσεις, φούσκωσε το θέμα από τον πρόεδρο της Νίκης, όπου κράδαινε μέσα στη Βουλή μια άθλια φωτοτυπία, η οποία αυτό με προσβάλλει, γιατί εγώ το θεωρώ παραποίηση της σημαίας του Ολυμπιακού, αυτό το με τις κόκκινες ρίζες, ας πούμε, ρίγες, και ως Ολυμπιακός αντιδρώ. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί τώρα την επίσημη ατζέντα να την καθορίζουν, ας πούμε, σας είπα, ακραία στοιχεία και παραεκκλησιαστικές οργανώσεις.
Θέλω να ρωτήσω κάτι πιο ακραίο. Ας πούμε, έχουμε κάτι το οποίο προσβάλλει. Δηλαδή να φύγουμε λίγο από το πλαίσιο των στενών της Ελλάδας, να πάμε, ας πούμε, στα σκίτσα του Σαρλί Εμπντό, τα οποία είχαν ως επίκεντρο τον Μωάμεθ. Τότε αυτό το σκίτσο ή αυτά τα σκίτσα είχαν ενοχλήσει τον μουσουλμανικό κόσμο. Έχω όμως την εντύπωση ότι στην Ευρώπη, ως αντίληψη, ως θέση, ως αρχή, έχουμε μια άλλη άποψη
λέτε,
για τα ζητήματα αυτά.
Είναι η βασική λέξη της Γαλλικής Επανάστασης του Βολτέρου. Tolerance, δηλαδή ανεκτικότητα, ανεξιθρησκεία. Σέβομαι απόλυτα την ευαισθησία όλων των συμπατριωτών μας. Αλλά ας μην μονοπολούμε τη φιλοπατρία κάποιοι εις βάρος κάποιων άλλων. Δεν είναι ιδιοκτησία ούτε η σημαία, ούτε η πατρίδα, ούτε τίποτε. Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τέχνη. Η τέχνη είναι το τελευταίο μας καταφύγιο ελευθερίας. Σας είπα, χαίρομαι επιτέλους που μιλάμε για τέχνη από το ραδιόφωνο.
Έστω και έτσι. Έστω
ναι,
και έτσι.
Ναι, ναι, μέσα από ένα πεποιημένο σκάνδαλο, γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα σιγά το, πώς να πω, το φοβερό παράπτωμα. Αλλά με ενοχλεί που ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος, όπως είναι ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, εγνωσμένου κύρους, μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες, ας πούμε, του αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Ας είναι το έργο εκεί και ας ενοχλεί. Και ας δημιουργεί θετικές ή αρνητικές, ας πούμε, αλλά όχι από καθήλωση, όχι λογοκρισία. Δεν είμαστε σε δικτατορία.
Και νομίζω ότι έχουμε φύγει και από τα γεγονότα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, με τον κινηματογράφο και τα έργα του Καζαντζάκη, τι είχε συμβεί έξω από τις αίθουσες.
Πάλι οι ίδιες παρακλησιαστικές.
Δεν είμαστε εκεί, ναι, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
Οι νοοτροπίες δεν έχουν αλλάξει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν θέλουν τις νέες ταυτότητες, που μιλάνε για το 666, ας πούμε, και όλα αυτά. Αλλά... σας είπα, άλλο
το θέμα είναι να μην διολυστήσουμε όλοι ως κοινωνία, ως πολίτες, ως πολιτικοί σε μια τέτοια ατζέντα όμως.
Το λέτε πάρα πολύ ωραία. Άλλο τώρα οι γραφικότητες ή ξέρω εγώ, και άλλο η επίσημη πολιτεία και η επίσημη. Δηλαδή, μια νυφαλιότητα θα σύστηνα, μια ψυχραιμία. Εντάξει, να πέσουν οι τόνοι τώρα.
Μην αφορίζουμε πινάκια ζωγραφικής και καλλιτέχνες. Δηλαδή, είχε συμβεί στον Καζαντζάκη, αλλά εντάξει, μιλάμε για άλλες καταστάσεις και πολιτικές και κοινωνικές. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είχε την καλοσύνη να μας μιλήσει. Μου λέτε πολλά και διάφορα, τα οποία, για να είμαι ειλικρινής και αισθητικά, δεν μου πάνε, αλλά θα τα διαβάσω μερικά. Καλά μην τον ζορίζετε και τόσο πολύ, θα πάθει τίποτα για τον κύριο Πρίτανη. Α, συγγνώμη, δεν κάνετε τουμπεκί, φέρνετε λαλίστα τους σχολιαστές για παιδεία, από τη λίστα πάντα όσων σας επιτρέπουν. Έχουμε μια λίστα, πραγματικά βουλωμένο γράμμα διαβάζετε και λέει, ξέρω, ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Γιάννης, θα βγάλεις το Δημήτρη και το Γιάννη. Πώς το γνωρίζετε αυτό, πραγματικά βουλωμένο γράμμα διαβάζετε. Θα μειώσετε τους εισακταίους στα κρατικά πανεπιστήμια, κύριε Πρίτανη, λέει η Λίνα από το Βόλο. Μην κάνετε τις τρίχες, γιατί οι τρίχες είναι ο Σαμαράς και η Ρόζ σημαία. Τρίχες είναι η δημόσια υγεία και παιδεία που εκτελούνται καθημερινά και τουμπεκί. Έχετε και μια έτσι πολύ αντίληψη διευρυμένη για την δημοκρατία. Και με τους χαρακτηρισμούς σας βέβαια, καταδεικνύεται και μια αισθητική, διαφωνώ έτσι με τον χαρακτηρισμό και για, και για τον κύριο Σαμαρά και για την Ροζ σημαία, εννοείται. Η Λίνα επανέρχεται, παραπονιάρης ο κύριος Σαμαράς Θάνο, ας αποσυρθεί να γράψει σε βιβλίο ό,τι θέλει, θα το διαβάσουμε και ίσως του δώσουμε και την σημασία που τόσο αποζητά. Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, με υγεία. Αν έχετε προσέξει πως λειτουργούν πολλές εκθέσεις τέχνης ανά τον κόσμο, θα είχατε βγάλει συμπεράσματα πως αν βρείτε τον γκαλερίστα να σας προωθήσει, θα σας παρουσίαζε για καλλιτέχνη, ακόμα και αν η προηγούμενη δουλειά σας ήταν τσοπάνος. Αυτά σε σχέση... και άλλο ένα μήνυμα, ο 121, να τα βάλουμε όλα στο μπλέντερ και να προσφέρουμε σφινάκια κακοκουστιάς, κύριε Σιαφάκα. Όσο για την κυρία Λαλέ, θέλετε τώρα να πιστέψουμε ότι όρμησε στο σπίτι της κάθε δύστυχης γυναίκας που υπέφερε και ότι άφησε και ότι άνοιξε τις ντουλάπες. Μου λέτε, εν πάση περίπτωση, πολλά και διάφορα και χύμιξε στα σεντόνια τους για να ψαλιδίσει και να προσφέρει αυτό το έκτρωμα. Εντάξει, είναι η άποψή σας, okay, σεβαστή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το δέχομαι. Συμφωνώ με τον αξιαγάπητο κύριο Στεφανίδη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χρόνια πολλά από την Ρένα. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού και σήμερα στην τηλεόραση, στο RT News, λίγο μετά τις 4, με πολλά και ελπίζουμε σημαντικά θέματα. Και βέβαια αύριο στο πρώτο πρόγραμμα της RT, λίγο μετά τις 10. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. Hey!